بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ابن القيم داي لما فوتن رين سواد كنت النبي صلى الله عليه وسلم داي بوك النبي كرت ني مون مكة ซึ่งปีที่ท่านนบีเกิดหลังเหตุการณ์กองทัพช้างที่ อับรอฮะทางเมืองอัลฮะบะชะห์เนี่ยได้นำมาบุกเมืองมักกะฮ์เพื่อถล่มกะบะฮ์ซึ่งเหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนเป็นสัญญาณบ่งว่าจะมีอะไรยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในโลกนี้แต่พอบุกอัลกาบาแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ได้แสดงดีชานุภาพของพระองค์ในการคุ้มครองบัยตุลลอฮ์บ้านของพระองค์เนี่ยแล้วก็ได้ส่งเตอร์นอาบาบีลก็คือนกที่ได้นำมาซึ่งหินไฟจากนรกมาคว้างบรรดาช้างที่ถูกนำมาถล่มกาบานะครับซึ่งเหตุการณ์นี้มนุษย์ไม่สามารถจะทำได้ล้วนแล้วเป็นดิฉันภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่จะเป็นสัญญาณของการกำเนิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิดาของท่านนบีชื่ออับดุลลอฮ์แต่นักประวัติศาสตร์ได้ขัดแย้งกันว่าบิดาของท่านนบีเสียชีวิตขณะท่านนบีอยู่ในบนลูกหรือเสียชีวิตภายหลังที่ท่านนบีได้เกิดแล้วนะครับมีอยู่สองรายงานหรือสองทัศนะอิมามอิบนุลกอยยิมบอกว่าอัศฮูมาอันนะฮูตูฟียะวะรอซูลุลลอฮิอัลฮัมดุลลอฮ์บอกว่าทัศนะที่ถูกต้องที่มีน้ำหนักมากกว่าว่าบิดาของท่านนบีเสียชีวิตขณะนบีอยู่ในมดลูกหมายถึงว่ายังตั้งครรภ์ยังไม่เกิดสำหรับมารดาของท่านได้เสียชีวิตขณะเดินทางระหว่างมักกะฮ์และมะดีนะห์ซึ่งทายาทของมารดาของท่านนบีก็ชื่ออามินะบินตุวะฮ์ทายาทของมารดาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์อยู่แล้วและก็มารดาของท่านนบีก็ได้นำท่านนบีไปเยือนทายาทที่มาดีนะขณะกลับเดินทางจากมาดีนะยังมักกะนะครับในสถานที่หนึ่งชื่ออัลอับบัวท่านได้เสียชีวิตนะครับโดยที่ท่านนบีขณะนั้นนะมีอายุประมาณ7ปีนะครับก็ตั้งแต่อยู่ในมดลูกก็เป็นกำพร้านะครับแล้วก็พอถึงอายุ7ขวบแล้วเนี่ยก็เป็นกำพร้ามารดาเช่นเดียวกันภายหลังนั้นผู้ที่รับดูแลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือคุณปู่ของท่านนบีก็คืออับดุลมุตตอลิบแล้วก็ท่านนบีได้อยู่ภายใต้การดูแลของคุณปู่อับดุลมุตตอลิบเนี่ยก็ประมาณ1ปีอายุพอถึง8ขวบแล้วคุณปู่ก็เสียชีวิตนะครับภายหลังที่ปู่เสียชีวิตแล้วลุงของท่านนบีก็คืออบูตอลิบก็ได้รับดูแลเลี้ยงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งอายุ12ขวบลุงของท่านอบูตอลิบเนี่ยก็ได้นำท่านนบีไปเมืองชามเพื่อเป็นการฝึกฝนในการทำธุรกิจทั้งที่เป็นอาชีพหลักของชาวมักกะฮ์นะครับและในขณะนั้น ในขณะที่เดินทางไปยังเมืองชามอายุของท่านนบี12ขวบมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับมีการเกิดขึ้นระหว่างเดินทางซึ่งเหตุการณ์นี้อุลามะห์และประวัติศาสตร์ได้วิเคราะ บางท่านบอกว่ารายงานถูกต้องบางท่านบอกว่าไม่ถูกต้องท่านอิมามอิบนุลกอยยิมได้รายงานเรื่องนี้มานั่นก็คือเหตุการณ์ที่บาทหลวงชื่อบะฮีรอขณะที่เดินทางระหว่างมักกะไปยังเมืองชามก็ได้ผ่านโบสถ์แห่งหนึ่งสถานที่ศาสนสถานแห่งหนึ่งของชาวคริสต์แล้วก็บาทหลวงคนหนึ่งชื่อบะฮีรอได้เห็น ท่านนบีอายุขนาดนั้นน่ะ12 ขวบแล้วก็ได้ปรารภกับลุงของท่านนบีอบูตอลิบนี่บอกว่าอย่าเอาไปถึงเมืองชามเลยเกรงว่าพวกยิวจะเห็นเด็กคนนี้และจะเกิดอันตรายกับเด็กคนนี้ท่านอบูตอลิบก็เลยเชื่อบาทหลวงคนนี้และสั่งให้ลูกน้องเขาบางคนเนี่ยได้นำท่านนบีซึ่งขณะนั้นยังเป็นเด็กอายุ12 ขวบให้กลับมักกะนะครับให้กลับมักกะนั่นคือครั้งแรกที่ท่านนบีจะเริ่มออกจากเมืองมักกะแต่ไม่ทันออกก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเมื่ออายุท่านนบีได้ถึง25 ปีเนี่ย25 ปีท่านนบีก็ได้ออกไปยังเมืองชามทำธุรกิจแต่ท่านได้ถึงบุสรอก็อยู่ใกล้เมืองดีมัสเมืองหลวงของซีเรียปัจจุบันนี้นะครับ ยังไม่ถึงเมืองหลวงถึงบุสรอห่างจากเมืองหลวงประมาณ124 กิโลเนี่ยเขาก็ได้กลับมาภายหลังที่กลับมาจากการทำธุรกิจครั้งนี้นะครับก็ได้สมรสกับท่านหญิงคอดีญะห์บินตุฮุวัยลิดมีรายงานว่าท่านนบีสมรสหรือแต่งงานหรือนิกะห์กับท่านหญิงคอดีญะห์ขณะอายุ30 ปีและมีบางรายงานบอกว่า21 ปีโดยที่อายุของท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ย40 ปีเป็นสตรีคนแรกที่ท่านนบีได้สมรสนิกะห์และเป็นสตรีคนแรกในบรรดาภรรยาของท่านนบีที่ได้เสียชีวิตขณะนบียังมีชีวิตอยู่นบีไม่เคยสมรสหรือมีกะกับผู้หญิงคนอื่นรองกับท่านหญิงคอดีญะห์จนกว่าท่านหญิงคอดีญะห์ได้ถึงแก่อาญัลความประเสริฐของท่านหญิงคอดีญะห์นะครับว่าท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเมื่อท่านนบีได้รับวะฮีแล้วเนี่ยท่านนบีญิบรีลก็ได้ฝากสลามจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ยังท่านหญิงคอดีญะห์ซึ่งเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอบูท่านบุคอรีนะครับในขณะนั้นนะครับในขณะที่ท่านนบีได้สมรสกับท่านหญิงคอดีญะห์แล้วท่านนบีก็ได้ชอบอยู่โดยลำพังไม่ค่อยชอบคลุกคลีกับมนุษย์ชอบไปอยู่คนเดียวอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยส่วนมากก็จะชอบไปอยู่ที่ถ้ำฮิรอทำอิบาดะห์หลายๆคืนทีเดียวโดยที่ท่านนบีขณะนั้นเกลียดบรรดาเจดีย์รูปปั้นที่ถูกบูชาจากพวกชาวมักกะฮ์เนี่ยไม่มีอะไรที่ท่านนบีจะเกลียดมากกว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อท่านนบีได้บรรลุ40 ปีแล้วเนี่ยนะครับแสงสว่างแห่งความเป็นนบีในแสงสว่างแห่งรัชนีแห่งวะฮีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้ก็ได้มายังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงรับเกียรติยศเป็นรอซูลที่อัลลอฮฺทรงให้แก่มนุษยชาติทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือกให้ท่านนบีเป็นผู้ได้รับเกียรติจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ซื่อสัตย์ที่จะรักษาซึ่งอามานะห์และรับผิดชอบหน้าที่ต่อเบาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่มีความขัดแย้งว่าท่านนบีได้เริ่มรับวะฮีวันจันทร์รับวะฮีในวันจันทร์เดือนที่ท่านนบีได้รับวะฮีเนี่ยมีความขัดแย้งระหว่างนักประวัติศาสตร์บางท่านบอกว่าวันจันทร์ที่8รอบีอุลอาวัล วันจันทร์ที่8รอบีอุลอาวัลปี41ภายหลังปีช้างก็คือปีที่ช้างบุกมักกะฮ์ ก็กนับประวัติเป็นอย่างนั้นก็หมายถึงว่าท่านนบีครบถ้วน40ปีเนี่ยก็รับวะฮีได้รับวะฮีนะครับนั่นคือทัศนะของอุลามะส่วนมากว่ารับวะฮีวันจันทร์ที่8รบีอุลอัวลปี41ของปีช้างหลังปีช้างและมีบางทัศนะบอกว่าได้รับวะฮีในเดือนรอมฎอนโดยมีข้ออ้างจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ว่าชาห์รอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมานะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่ท่านนบีก็คืออัลกุรอานอัลกุรอานซึ่งมีทัศนะมีทัศนะที่ได้เห็นว่าอัลกุรอานที่ประทานลงมาเดือนรอมฎอนนี่ก็หมายถึงว่านบีได้รับวะฮีครั้งแรกในเดือนรอมฎอนไม่ใช่เดือนรบีอุลอัวลแต่อุลามะที่ยึดในทัศนะส่วนมากนี่ที่เขาบอกว่าอัลกุรอานที่ประทานลงมายังท่านนบีเดือนรบีอุลอัวลเขาบอกว่าไม่ขัดกันที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลกุรอานที่ประทานลงมาในเดือนรอมฎอนนั่นแหละเป็นเรื่องจริงแต่อัลกุรอานที่ประทานลงมาทั้งหมดเลยนี่นะครับทั้งหมดเลยในคืนอัลกอดรในคืนอัลกอดรยังชั้นฟ้าที่7ที่เขาเรียกว่าบัยตุลอิซะห์ยังชั้นฟ้าที่7ทุกชั้นฟ้านี่ก็จะมี ก็จะมีกะอ์บะห์ที่มาลาอิกะห์จะมาตะวาฟบริเวณในกะอ์บะห์ของชั้นฟ้าที่7เนี่ยอัลกุรอานถูกประทานลงมายังกะอ์บะห์นั้นในเดือนรอมฎอนนั่นน่ะทั้งหมดในเดือนรอมฎอนก็สอดคล้องกับที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนภายหลังนั้นก็ถูกประทานลงมา เป็นระยะแล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะถูกประทานลงมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับแล้วก็บางอุลามะบางท่านก็ได้บอกว่าอัลกุรอานที่ประทานลงมาอย่างเดือนรอมฎอนเนี่ยหมายถึงว่าถูกประทานซึ่งความยิ่งใหญ่ของรอมฎอนอัลกุรอานอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ให้โลกได้รับความยิ่งใหญ่หรือรับรัศมีของอัลกุรอานไม่ใช่หมายรวมว่าอัลกุรอานตัวอัลกุรอานถูกประทานลงมาแต่เหมือนกับเป็นการตีความเป็นการตีความว่าเดือนรอมฎอนนั้นไม่ใช่เดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาแต่เพียงความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เตรียมพร้อมสถานการณ์ของโลกทั้งหมดเนี่ยให้ต้อนรับเดือนรอมฎอนให้ต้อนรับอัลวะฮีหรือรับอัลกุรอานที่จะถูกประทานลงมาหลังนั้นนะครับและมีทัศนะหนึ่งที่บอกว่าเริ่มรับวะฮีเดือนรอมฎอนปรากฏว่ามีสามทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าเดือนรอมฎอนอัลวัลทัศนะที่สองเดือนรอมฎอนทัศนะที่สามเดือนรอจักแต่ทัศนะที่มากกว่าที่มีน้ำหนักมากกว่าก็คือทัศนะที่บอกว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาครั้งแรกวันจันทร์ที่8เดือนรอมฎอนอัลวัลปี41ของปีช้างนะครับไม่ใช่ปีช้างของนี่นะปีช้างปีลิงนะไม่ใช่นะปีช้างของเหตุการณ์ช้างที่บุกมาดีนะครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องแรกๆนะครับที่เกี่ยวกับการรับวะฮีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิมามอิบนุลกอยยิมไม่ได้ระบุรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีในช่วงก่อนที่จะเป็นนบีนะครับเพราะมัน มันไม่เป็นสาระสำคัญนะครับสำหรับผู้แสวงหาตัวอย่างหรือแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะสิ่งทุกอย่างที่ท่านนบีทำก่อนเป็นนบีเนี่ยไม่เป็นซุนนะห์นบีที่ทำก่อนเป็นไม่เป็นซุนนะห์นอกจากว่าท่านนบีภายหลังที่เป็นนบีแล้วเนี่ยพูดว่าฉันเคยทำเพื่อเป็นการยืนยันอันนั้นน่ะการยืนยันในสิ่งที่ทำก่อนเป็นนบีเนี่ยที่จะเป็นซุนนะห์แต่ถ้าในประวัติบอกว่าท่านนบีเคยทำอย่างงู้นอย่างงู้นไม่เป็นซุนนะห์เพราะยังไม่ได้เป็นนบีก็ไม่เป็นข้ออ้างไม่เป็นหลักฐานใดๆในความประสงค์ของการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับสิ่งที่จะเป็นสาระสำหรับผู้ศรัทธาก็คือประวัติของท่านนบีภายหลังที่เป็นนบีแล้วนั่นแหละที่เราต้องมุ่ง ซึ่งเนื้อหาอันมีความสำคัญนะครับต่อการปฏิบัติศาสนกิจต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราก็ต่อไปอิหม่ามก็จะพูดอย่างอุลกัยยิมก็จะพูดถึงเรื่อง ถึงเรื่องการรับวะฮีนะเป็นอย่างไรนบีก็อย่างไรแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ท่านนบีจะพูดถึงก็คือเรื่องนบีเกิดขิตันทำขิตันหรือไม่ได้ทำแล้วก็แม่เลี้ยงท่านนบีมีใครบ้างเพราะอันนี้มันจะมีผลที่หลังนะครับในชีวิตของท่านนบีไปละเป็นนบีแล้วนะครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته